Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvaltain presidentillä on ollut vauhti päällä. Nyt puhutaan siitä, mitkä kaikki rajat on ylitetty, miten iso osuus Yhdysvaltain uhossa on määrätietoista ja mikä sekoilua ja mihin Trumpin lento voi pysähtyä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Saska Saarikoski.
Kiitos.
Ja tervetuloa Ylen Yhdysvaltoja seuraava ulkomaan toimittaja Esko Varho.
Kiitos.
Alkuvuosi on ollut jonkunlainen Donald Trumpin purkaus. Trump uhosi Grönlantiin hyökkäämisellä ja uhkasi Suomea ja joukkoa muita maita tulleilla, mutta perääntyi lähes saman tien. Norjan pääministerille Trump marisi, että kun hänelle ei myönnetty Nobelin rauhanpalkintoa, hän ei enää tunne velvollisuutta ajatella pelkästään rauhaa. Ja näin on siis kirjoittanut maailman sotilas- ja talousmahdin johtaja. Niin tällä viikolla Trump on pitänyt kaksi pitkää puhetta ja nekin on herättänyt huomiota. Puhutaan aluksi niistä. Ja Esko Varho, kirjoitit näistä Trumpin puheista, että niiden sekavuus on suorastaan pelottavaa. Niin millaiset rajat nyt on ylitetty?
No, rajan ylittämisessä tuli tapahtua oikeastaan tämä Grönlantin uhkaus. Se oli minusta se iso rajaylitys, niin kuin meidän ulkoministerikin totesi. Mutta näistä puheista niin kuin silminpistävä oli se, että ne oli, toinen oli siis Valkoisessa talossa juuri ennen kuin Trump lähti kohti Davosia. Ja se, siinähän voi sanoa siis horisi suorastaan niin kuin toista tuntia. Ja sen jälkeen hän piti sitten maailman ehkä arvovaltaisimmalle yleisölle siellä Davosissa, missä oli yritysjohtajia ja valtionpäämiehiä ja ministereitä salissa, niin myös varsin sekavan puheen. Niissä silminpistävä oli se, että ne oli sen tyyppisiä tajunavirtoja välillä, kun mitä hän on vaalitilaisuuksissaan tottunut puhumaan. Mutta nyt hänellä oli niinku valmisteltu puhe siellä Davosissakin, mutta hän hyppi sinne tänne. Minuutin sisällä hänellä saattoi olla 5 asiaa, että hän ei pysynyt siinä puheessaan. Et se oli kyllä minun mielestä pelottavaa sen takia, että se oli ehkä erilaista sekavuutta, mitä Trumpilta on tähän asti nähty.
No, Saska, kirjoitit 10 vuotta sitten kirjan Trumpista. Oot seurannut hänen vaiheitaan. Onko nyt joku uusi käänne? Mitä sanot tällaisesta? Siis puheet entistä sekavampia.
Niin, Trumphan on aina ollut oma autenttinen itsensä ja on se sitten vaalitilaisuus Iowassa tai talousfoorumi Davosissa. Trump on aina Trump. Ja kun usein sanotaan, että kansainvälisessä politiikassa puheet on jo tekoja. Mutta Trumpin tapauksessa puheet on puheita ja ne ei oikeastaan olisi ajatuksia. Mä sanoisin, että Trumpin ajatuksen virtaa, josta Esko viittasi, niin kuvaa parhaiten spagetti. Trump on sen tyyppinen ajattelija, että hän heittää spagettilautasen seinään, sitten hän lukee sitä yleisöä ja katsoo, mikä tarttuu. Siellä voi olla Grönlantia, siellä voi olla Irania, siellä voi olla sisäpolitiikkaa. Hän kerää nauruja, hän kerää reaktioita. On sanottu, että Trump ei kannata täysin vakavissa ottaa, mutta tosissaan hänet on pakko ottaa, koska hän on Yhdysvaltain presidentti.
Niin tästä Trumpin puheesta tulee mieleen se, että hänen puhetaitojaan on käsittääkseni kuitenkin myös kehuttu siitä, että hän pystyy ikään kuin sanomaan sitä, mitä hänen omat kannattajansa haluaa kuulla. Nythän hän näissä puheissa keskittyy ilmeisesti kannattajien liehittelyyn, vaikka yleisö Davosissa oli jotain ihan muuta. Hän puhuu ikään kuin kannattajansa kieltä taas. Ainakin hän puhuu pidetetyistä siirtolaisista ja haukkuu somaleja ja edeltäjäänsä ja kehuu taas täysin pidäkkeettä saavutuksia. Niin onko Trumpilla nyt sitten pokkaa pitää ikään kuin Euroopan maiden johtajia pilkkanaan ja puhua sielläkin kuin kannattajille? Vai mitä te sanotte tästä?
Siinä se ero just on. Mä katoin vuosi sitten, kun Trump piti puheen Davosiin. Se oli silloin linkillä, hän ei ollut siellä läsnä, mutta hän puhuu. Niin siinähän kuitenkin niin kuin esiintyi jonkunnäköisenä johtajana, vaikka se oli provokatiivinen puhe, niin hän pysyi siellä suunnilleen siinä agendassa, mitä hän aikoi sanoa ja siinä kirjoitetussa puheessa. Nyt hän ei niin kuin näyttänyt jotenkin hahmottavan sitä niin kuin tilannetta enää, että hän palaa niin kuin jatkuvasti semmoisiin hänen mielessään pyöriviin asioihin, joita on niin kuin se, että hän valheellisesti väittää, että hän voitti 20 presidentinvaalit ja että Joe Biden on epäonnistunut kaikessa ja hänen siis edeltäjänsä ja tämmöisiä joitakin muita, myös esimerkiksi tämä somalien haukkuminen hyvin, hyvin avoimen rasistisin sanakääntein, niin se tuntuu toistuvan nyt koko ajan. Tässä on nyt esitetty, Yhdysvalloissa on herännyt keskustelua joistakin hänen viesteistään, muun muassa tämä sunnuntainen viesti Norjan pääministerille, ja sitten nämä puheet, että onko hänen niin kuin käyttäytymisensä muuttunut siis siinä mielessä, että hän kuitenkin täyttää kesällä 80, että näkyykö hänen käytöksessään semmoisia dementiaoireita, jotka ei välttämättä kerro siis muistikatkoksista, vaan toisenlaisesta kehityksestä.
No nostetaan tämä nyt kunnolla sitten pöydälle, nimittäin kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi, hän sanoi täällä meillä, että Trumpiin on suhtauduttava kuin pähkähulluun ruhtinaaseen. Ja nyt keskustelu Trumpin mielenterveydestä, sehän on viime aikoina kiihtynyt. Ja Saska Saarikoski, kirjoitit jo 8 vuotta sitten jutun otsikolla, onko presidentti Donald Trump hullu? Niin mitä sanot, onko Trumpilla kaikki muumit piilaaksossa?
No, minähän en ole psykiatri, mutta voin ehkä vilkaista ja olen vilkaissutkin Trumpia. Ja kyllähän on ilmeistä, siis hyvin, hyvin monet mielenterveyden asiantuntijat on huolestuneina kiinnittänyt Trumpiin huomiota jo hänen ensimmäisen presidenttikautensa ja aikana jo ennen valintaa ja myöhemminkin. Nythän tässä tulee 2 viikon kuluttua tulee suomeksi Trumpin veljen tyttären Meriel Trumpin kirja, jossa kuvataan Trumpin kasvamista perheessä. Ja autoritäärisen isän, aika häiriintyneen äidin lapsena, jossa hänellä selvästi jäi joitain kehitysvaiheita Meriel Trumpin mukaan siinä käymättä, että hän hyvin monien mukaan kärsii tällaista narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, johon juuri kuuluu tämä tällainen tarve saada niin kuin jatkuvaa vahvistusta omasta pystyvyydestään ja erinomaisuudestaan ja ylivoimaisuudestaan. Ja siihen tähän samaan ilmiöön kuuluu se, että hän pelkää, hän suhtautuu pelolla ja kunnioituksella vahvoihin henkilöihin, isänsä kaltaisiin vahvoihin henkilöihin, mutta suhtautuu hyvin halveksivasti heikkoihin, pieniin, ajattelee Tanska, mikä on tämä pieni surkea valtio, häntä vastustamaan. Hänellä on hyvin hierarkkinen maailmankuva. Tämä on kai aika ilmiselvää, ja minusta hänen oireensa ja toimintansa on tässä toisella kaudella ja viimeisten kuukausien aikana niin käynyt yhä huolestuttavammaksi, että hänen impulssikontrollinsa selvästi on kovin, kovin heikko.
Siinä on, voi vielä sanoa ehkä semmoisen, että mikä heijastuu sitten suoraan tähän kansainväliseen politiikkaan, mihin vähän viittasitkin, että hänellä on siis semmoinen, muistan silloin, kun hän pyrki ensimmäisen kerran presidentiksi, niin hänen vanhoja koulukavereitaan haastateltiin, ja he sanoivat, että hämmentävintä Trumpissa on se, että hän vanhana koulukiusaana, että hän on edelleen oikeastaan ihan samanlainen kuin hän oli 15-vuotiaana, että hän ei niin kuin kasvanut aikuiseksi. Ja eurooppalaiset johtajathan nyt tästä hänen persoonasta valitsi siis sen puolen, että häntä on helppo manipuloida, tai ainakin he kuvittelivat näin, ja lähtivät niin kuin hänen narsismiinsa vetoamaan, ja sillä yrittivät koko viime vuoden niin kuin saada tuloksia. Ja musta näyttää nyt siltä, että tämä Grönlanti on ollut nyt semmoinen vedenjakaja, että Euroopassa on herätty siihen, että tämä ei tule niin kuin toimimaan, ja että on pakko lyödä niin kuin tiukempaa linjaa Trumpia kohtaan. Katsotaan, miten se toimii, mutta voi olla, että nähdään niin kuin tiukempia ulosottoja Trumpia vastaan, mutta koska kaikki tietävät sen, että hän on äärimmäisen impulsiivinen ja kostonhimoinen ja käyttää Yhdysvaltain liittovaltion kaikkia lihaksia niin kuin hetkessä mitä tahansa vastustajansa kohtaan, niin sen takia vieläkin ollaan aika varpaillaan sen suhteen, että että kuinka pitkälle uskalletaan häntä vastustaa.
Eikö nyt näytä, että se nimenomaan toimii, että pistettiin vähän kovempi vastus? Ja Trump luopui heti tulliuhkauksista
ilmeisesti.
Tuli vastaan tässä Grönlanti-asiassa.
Ilmeisesti. Että mehän ei tarkkaan tiedetä, että mitä siellä itse asiassa tapahtui näissä Mark Rutten ja Rutten, siis Naton pääsihteerin ja Trumpin tapaamisessa. Mutta jollakin konstilla Rutte, joka on toki tullut tunnetuksi niin kuin oikein varsinaisena Trumpin mielistelijänä, niin sai Trumpin pää kääntymään. Voi olla, että Yhdysvallat oli todellisuudessa jo valmistellut sitä, että he tuolla sitten ilmoittaa, että annamme periksi.
Niin, se kasvatuksessahan sanotaan, että pitää antaa rajoja ja rakkautta, ja Trumpille on nyt Euroopasta yritetty sitä rakkautta antaa, ja nyt on sitten ehkä aika antaa myös niitä rajoja.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Yhdysvaltain presidentin vauhdikkaasta alkuvuodesta ja siitä, millaisia vaaroja siitä on seurannut ja voi seurata. Studiossa täällä ovat Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Saska Saarikoski ja Ylen ulkomaantoimittaja Esko Varho ja minä olen Antti Pilke. Puhutaan siitä, mitä Trumpin alkukaudesta, nythän sitä on kestänyt runsas vuosi, mitä siitä voi päätellä siitä, mitä on vielä tulossa. Trumpin valtaan noususta siitä tuli tällä viikolla kuluneeksi vuosi ja Esko, kirjoitit analyysin otsikolla Pelon vuosi. Trumpin paluu muutti kaiken. Miten summaisit lyhyesti nyt tämän ensimmäisen vuoden?
No juuri näin, että hän siis näimme sen, mistä oli varoitettu, että Yhdysvaltain liittovaltion voima sekä taloudellisesti, nimenomaan liittovaltion voima sekä taloudellisesti että sotilaallisesti on niin valtava, että jos tulee presidentti, joka käyttää sitä valtaa maksimaalisesti sekä kotimaassa että ulkomailla välittämättä kansainvälisistä pelisäännöistä, välittämättä itse asiassa Yhdysvaltain niin kuin laista tai niin kuin presidentin vallan rajoista, joita hän pyrkii koko ajan venyttämään, niin silloin tulokset voi olla aivan hirmuisia. Ja se me nähdään nyt, että oikeastaan häntä ei ole pystytty pysäyttämään, ei kansainvälisesti, eikä maan sisällä, ja kierrokset vaan koko ajan kasvaa. Ja sekä Yhdysvaltain oma demokratia, että tämä koko kansainvälinen järjestelmä on nyt niin kuin todella vaakalaudalla tämän ensimmäisen yhden ainoan vuoden jälkeen.
Saska.
Näinhän se on, ja se tavallaan tuo esiin sen ilmiön, että demokratia ja myös kansainvälinen järjestelmä perustuu pohjimmiltaan, puhutaan sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä, mutta mun mielestä ehkä voisi puhua myös luottamuspohjaisesta maailmanjärjestyksestä. Että se voitteluöljy on luottamus, että uskotaan siihen, että eri vallanpitäjät toimivat ikään kuin säädyllisesti, säädyllisyyden mukaan, koska kaikkia vallan huipulla, kaikkia toimintatapoja ei voi ikään kuin, niille ei voi tehdä valmiita normeja. Pitää aina olla joustavuutta, pitää olla liikkumavaraa, mutta jotta sitä liikkumavaraa voi olla, niin siinä pitää olla tietty säädöllisyys, tietty toisten osapuolten kunnioitus. Ja kun nämä puuttuvat, niin mikään demokraattinen järjestelmä eikä myöskään kansainvälinen järjestelmä toimi. Ja Trump on osoittanut juuri tämän niin kuin valuvian tai heikkouden tässä luottamukseen pohjautuvassa järjestelmässä.
Mä voisin ottaa tuosta silleen kiinni, että se, mihin eurooppalaiset on nyt ihan viimeisten kuukausien aikana ehkä lopullisesti herännyt tämän, varsinkin tämän Grönlannin jälkeen, niin on se, että tämä luottamus, että myös NATO perustuu periaatteessa, tai ei ihan käytännössäkin, täysin siihen luottamukseen, että se uhka, minkä NATO luo ulospäin, perustuu siihen, että siitä sen omasta sopimuksesta ja 5. artiklasta ja yhteisestä puolustuksesta pidetään kiinni. Ja nyt Trump on kyseenalaistanut sen, ja hän esitti sen kahteen kertaan nyt tällä viikolla muodossa, että me kyllä olemme Naton takana, mutta en tiedä, ovatko muut meidän takanamme. Mutta se voi olla hänen tapansa sanoa siitä, että hän ei niin kuin, hän koko ajan on ollut kyse siitä, että onko Trump tosissaan Naton kanssa. Ja tämä on itse asiassa minusta yksi koko Trumpin ulkopolitiikan oudoimmista piirteistä, että mitä hän kuvittelee saavuttavansa sillä, että hän on rikkomassa NATOa.
Se on totta. Ja, Ja nythän, jos me ajatellaan, että Trump todella esittää uhkauksia Naton jäsenmaata kohtaan, niin voiko sen jälkeen vakavissaan uskoa, että, tai ainakaan luottaa siihen, että Trump tulisi avuksi, jos esimerkiksi Baltian maita kohtaan tulisi turvallisuuspoliittinen uhka? Eli vastaus on ehkä ei. Ja sen vastauksenhan pitäisi olla hyvin varma, että ehdottomasti. Ja sitten kun lähdetään menemään sinne epävarmuuden alueelle yhä syvemmälle, niin se NATO kuolee itsestään. Vaikka me kuinka toisteltaisiin itse täällä tykönämme, että 5. artikla kestää ja luotamme Yhdysvaltoihin, niin jos Putin ei enää pelkää, jos Baltit tai muut maat, suomalaisetkaan, ei voi siihen luottaa, niin se kuolee.
Sen takia ymmärrettiin esimerkiksi silloin, kun oli Naton kokous, huippukokous kesäkuussa, niin mikä oli aika surullinen tapahtuma, kun eurooppalaiset johtajat siellä hammasta purren kaikki kehuivat vuorotellen Trumpia, vaikka olivat aivan paniikissa siitä, mitä Trump tekee, niin se syy oli se, että Eurooppa on sotilaallisesti niin heikko. Mm. Ja meillä on ehkä liian kauan luotettu siihen, että Yhdysvallat on viime kädessä se takaaja. Ja nyt on tiedostettu se, että paitsi että tämä amerikkalaisjohtoisesti luotu sääntöpohjainen maailmanjärjestys on tulossa niin kuin loppumassa, niin myös tämä transatlanttinen suhde, joka on ollut meidän niin kuin tämän puolustuksen niin kuin kivijalka toisesta maailmansodasta alkaen, on niin kuin suurissa vaikeuksissa. Et joku sanoi, että onko meidän tunnustettava, että Ranska on koko ajan ollut oikeassa, joka on koko ajan epäillyt tätä.
Mutta edelleenkin kyse on siis siitä, että tämä sotilaallinen epäsuhta ei ole muuttunut miksikään, ja sen takia poliittiset johtajat edelleen pitää tästä kiinni. Eli ydinsateenvarjo, Venäjää vastaan, niin poispäin, on edelleen yhtä tärkeää.
Kyllä.
Niin, ja sitä yritetään puhumalla pitää pystyssä, koska toinen vaihtoehto on huonompi. Jos me myönnetään, että me emme luota siihen sateenvarjoon, niin silloin sitä sateenvarjoa ei käytännössä enää ole. Ja jos tästä puhutaan, tästä luottamuksesta ja Natosta ja turvallisuudesta, niin tämähän on niin kuin korjaamaton ongelma. Et nyt kun se luottamus on kerran viety, niin sehän ei palaudu. Eli vaikka 3 vuoden kuluttua Washingtoniin tulisi täysjärkisempi presidentti, niin meillä on pysyvä epäluottamus, että tämän luottamuksen synnyttämiseen vaadittiin jotain niin hurjaa kuin se, että amerikkalaiset tuli ja toisessa maailmansodassa ja pelasti Euroopan, siis verivala. Sen varaanhan tämä on rakennettu. Ja kun se menetetään, niin sitähän ei helposti saada takaisin. Että jos me nyt ajatellaan, että Trumphan on uniikki johtaja hulluudessaan tai tässä niin kuin poikkeuksellisuudessaan, ja on varsin mahdollista, että me saadaan normaalimpi johtaja, mutta vaikka saataisiinkin, niin Trumpin aika on osoittanut, että me tietyllä tavalla tässä luottamuksessa kävellään tyhjän päällä, ja siitä ei ole paluuta.
Ja Trump on siis nyt alkanut ajaa tällaista erittäin itsekästä linjaa, ja NATOkin nähdään siinä siis tällaisena, missä Yhdysvallat antaa enemmän muille kuin mitä saa takaisin. Mutta puhutaan hei vielä siitä tässä ensimmäisen vuoden aikana. Trumpin suosio siis on nytkin hiljattain laskenut. Trump on siitä suuttunut medialle. Niin ovatko Trumpin kannattajat nyt saaneet mitä halusivat? Et miten vaalilupausten toteuttaminen on Trumpilta onnistunut? Voiko sanoa siitä, että ensimmäisen vuoden perusteella, että pysyykö kannattajat menossa mukana myös loppukaudella?
Tuohon on selkeä vastaus ainakin se, että Trumpin se ydinkannattajajoukko ei ole kadonnut vielä mihinkään, mutta sielläkin rivit alkoi rakoilla kesällä, mutta se johtui itse asiassa näistä Epstein-faileista, näistä Epstein-tiedostoista ja siitä, että Trump oli luvannut paljastaa kaiken ja sitten hän rupesikin lyömään kapuloita rattaisiin. Mutta se porukka, jotka lähti Trumpin taakse viime vaaleissa, jotka ei ollut perinteisesti äänestänyt välttämättä sitä niin kuin Trumpin blokkia, jolla hän voitti ne siis 24 vaalit, niin se on kadonnut oikeastaan kokonaan se porukka. Ne on kääntynyt Trumpia vastaan. Hänelle ei ole niiden suosiota. Jos taas puhutaan niistä vaalilupauksista, niin tämän MAGA-porukan, tämän Trumpin ydinkannattajajoukon mielestä hän on toteuttanut niitä erinomaisen hyvin. He kannattavat tätä hyvin kovaotteista siirtolaisten karkottamista. Yksi, missä hän on ehdottomasti onnistunut, on etelärajan tukkiminen. Sieltä niin kuin, todella vähän ihmisiä enää tulee yli rajan. Se on aika itsestäänselvää, kun katsoo, mitä siellä tapahtuu näiden karkotusten suhteen. Se on semmoinen, jolla on tuki, aika laaja tuki. Mutta sitten jos katsoo ihan niin kuin osavaltiokohtaisestikin Trumpin kannatusta tällä hetkellä, niin hyvin laajoilla alueilla, semmoisissa, missä republikaaneja äänestetään aika voimakkaasti, niin Trumpin kannatus on erittäin alhainen. Eli välivaaleissa voi tulla vielä jotain, joka sitten saisi sen, myös sen republikaanipuolueen perinteiset kannattajat tai poliitikot niin kuin tekemään irtiottoa. Mutta jos mä palaan vielä siihen ulkopolitiikkaan sen verran, että se on mun mielestä siinä mielessä kiinnostava, että miksi Trump mitä hän niin kuin oikein ajaa, että jos vertaa sitä, mitä republikaanit on perinteisesti ajanut, tai jopa mitä lukee siinä Project 2025 suunnitelmassa, joka oli Trumpia varten luotu ulkopolitiikasta, niin sitä he eivät toteuta tällä hetkellä. Et siinä mä väittäisin, että on Trumpin henkilökohtainen persona ja se, että hän ei ole koskaan luottanut liittolaisiin, niin näkyy ihan poikkeuksellisella tavalla, joka on nimenomaan presidentistä tullut, eikä sinänsä niin kuin hänen edes tästä nykyporukastaan välttämättä.
Uhkaako Trumpia mikään? Hänhän tällä hetkellä keskittää valtaa itselleen ja demokratian rakenteet on koetuksella. Et jos nyt sitten kannattajia häviää taustalta, niin mitä väliä?
Niin, mä vielä lisäisin tuohon Eskon. Tietysti taloushan on tärkeä ja amerikkalaiset yleensä ovat tällä hetkellä kroonisesti tyytymättömiä talouteen, että on talouden todellinen tila minkälainen tahansa, niin ihmiset ovat siihen tyytymättömiä ja vastuun siitä kantaa aina se, joka on valkoisessa talossa, että se on varmasti aika tämän Epsteinin ohella se toinen, joka on laskenut. Mutta on ollut kyllä mielenkiintoista nähdä tässä, että vuoden alussa tässä on tapahtunut aika suuri negatiivinen pudotus Trumpille, eli tavallaan kun Trump on niin kuin kiihdyttänyt kierroksia, niin se ei ole toiminut hänen kannaltaan hyvin, vaan pikemminkin huonosti. Ja sitten kun hän näkee, että kannatus putoaa, hän kiihdyttää kierroksia yhä enemmän. Että aikaisemmin hän veti yhden jäniksen tai kanin hatusta päivässä. Nyt hän saattaa vetää kolme. Että hän on myös niin kuin sinkoutunut täysin tällaisille ylikierroksille, että irtoamassa jengoiltaan. Kysymykseen, että mikä häntä uhkaa? No kaikki mahdollinen tietysti. Ne välivaalit on todennäköisesti hänen kaiken normaalin poliittisen järjen mukaan hänen pitäisi hävitä ne ja raskaasti, ja sen jälkeen ilmapiiri Washingtonissa muuttuisi ja tilanne.
Mut onko hän nyt jo ohittanut kongressin esimerkiksi siihen malliin, että miten iso merkitys näillä välivaaleilla tulee olemaan?
No kyllä niillä aina on, mutta tietysti tässä on vielä melkein vuosi matkaa välivaaleihin, ja meidän täytyy nyt tietysti ennen kaikkea toivoa, että ne välivaalit on normaalit, demokraattiset ja luotettavat, että se jää nähtäväksi.
Mun mielestä tämä on itse asiassa avainkysymys, että säilyykö Yhdysvaltain demokratia niin kuin uskottavana demokratiana vai mennäänkö kohti semmoista autoritaarista mallia, jossa käydään kyllä vaaleja, mutta ne ei oikeasti ole rehelliset. Että siitä on aito huoli nyt Yhdysvalloissa tällä hetkellä.
Ja siinä onkin yksi kysymys, että kun Trump ja hänen taustajoukkonsa näyttää toteuttavan määrätietoista suunnitelmaa, esimerkiksi just tässä, miten valtaa keskitetään ja demokratian rakenteita puretaan, niin toisaalta toiminta näyttää sekoilulta. Kummasta tässä nyt on enemmän kysymys? Määrätietoisuudesta vai tämmöisestä, että päätöksiä ja niiden perumisia tehdään hetken mielijohteesta?
Mun mielestä siellä on sekä että. Eli siellä on siis valtava ero Trumpin ensimmäiseen kauteen on tämä hänen henkilökuntansa. Eli sillä ensimmäisellä kaudella hänellä ei ollut suunnitelmia eikä henkilökuntaa. Ja sitten kun hän sai sitä henkilökuntaa, niin osa niistä niin kuin jarrutti hänen päätöksiään. Nyt tehtiin rekrytointiprosessi, jossa tärkein valintakriteeri oli lojaalisuus Trumpille itselleen. Ja sen takia kukaan hänen hallinnossaan, hänen kabinetissaan ei sano häntä, että tuossahan ei ole mitään järkeä, herra presidentti. Kukaan ei tule sanomaan sitä hänelle. Ja sen takia siinä näkyy sekä tämä sekoilu, että sitten ihan silmä, aika voimakas suunnitelma, jonka tarkoitus on keskittää valtaa presidentille ja toisaalta muuttaa Yhdysvaltain kulttuuria konservatiivisemmaksi. Ja se on itse asiassa se kulttuurimuutos ja se agenda, mitä siinä ajetaan, niin se voi olla kaikkein pitkäaikaisin vaikutus.
Mutta nyt edetään tässä lähetyksessä kiihkeällä tahdilla, nimittäin tämä kiihkeä alkuvuosi, se on saanut myös arvioita aika tiukalle levelille. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskeniemi pamautti Politiikka-radiossa viime viikolla, että me todistetaan Yhdysvaltain imperiumin luhistumista. Ja meidän pitää katsoa vierestä, kun suurvalta pikkuhiljaa murenee meidän silmien edessä. Näettekö te merkkejä tällaisesta?
Kyllähän Yhdysvaltain suhteellinen asema maailmassa heikkenee ja tämä Trumpin oireilu on osittain johtuu siitä. Silloin kun amerikkalaiset olivat itsevarmempia ja vakuuttuneempia omasta asemastaan maailmassa, he esimerkiksi kestivät haastamisen, kyseenalaistamisen ja esimerkiksi eurooppalaistenkin kritiikin. Se ikään kuin meni vesihanhen suuresta selästä, mutta tällä hetkellä heistä on tullut herkempiä, he pahastuvat, ottavat itseensä ja se on epävarmuuden merkki, että kyllä Amerikan suhteellinen asema selvästi heikkenee, mutta kyllä mä uskoisin kuitenkin, että siis Amerikka on kuitenkin äärettömän, se on suuri, vahva ja uusiutumiskykyinen maa, että kyllä mä itse siellä asuneena niin uskon ja luotan siihen, että ei tämä vielä tässä ole. Että kyllä siellä kyllä parempia aikojakin tulee. Tämä aiheuttaa pitkäaikaista vauriota, mutta Amerikka täyttää 250 vuotta ensi kesänä ja kyllä se tulee vielä pitkään porskuttamaan vahvana valtion.
Kysytään kuitenkin vielä, että Saska, kun kirjeitä kirjoitit, sen nimi oli Trump, mies kuin Amerikka, eikö niin? Niin nyt jos puhutaan siitä, että onko Trump hullu ja yhdysvaltalaiset on valinnut hänet kaksi kertaa, niin onko, mitä se kertoo Yhdysvalloista ja edustaako tämä Trumpin rimpuilu ja temppuilu nyt jotain Yhdysvaltain loiston alasmenoa?
Kyllä siihen varmaan on syyt, että minkä takia merkittävä osa amerikkalaisista on näin ihastunut näin erikoislaatuiseen hahmoon. Se kertoo siitä, että se kansakunta jotenkin etsii tällä hetkellä itseään ja päätyy yllättäviin paikkoihin ja yllättäviin ihmisiin. Ja toivotaan, että amerikkalaiset löytävät itseensä varsin pian, koska Eurooppa tai muulla maailmalla ei oikein ole varaa tähän heidän identiteettikriisinsä seurailemiseen.
Siinä on vielä ehkä sanottava, että Yhdysvallat, mitä siellä sisäisesti käy, niin se on toinen kysymys, mutta se mitä tämän Trumpin toisella kaudella on nähty, mitä ei nähty ensimmäisellä kaudella, on tämä dramaattinen liittolaisverkostojen hajottaminen. Ja se on kyllä sellainen, jolla voi olla niin kuin, tämä liittolaisia vastaan kääntyminen on semmoinen, jota esimerkiksi John Bolton, Trumpin vanha turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, sanoi, että sitä hän ei koskaan silloin ensimmäisellä kaudella tajunnut, että minkä takia Trump ei ymmärrä sitä, että liittolaiset ovat Yhdysvaltain etu.
Niin, herra Jumala, siis me eletään aikaa, missä Ruotsissa pohditaan, että pitäisikö rakentaa ydinpommi. Mm. Koska yhtäkkiä niin kuin kaikki ne asiat, jotka on Amerikan suojeluksessa, olivat poissa pöydältä, ovatkin palanneet pöydälle, jopa ydinaseet.
Kyllä.
Kysytään tähän loppuun vielä se, että mitä Trump sanoisi, jos olisi kuunnellut tätä ohjelmaa ja meidän keskustelua.
Hän sanoisi fake news.
todennäköisesti.
Todennäköisesti hän haastaisi meidät oikeuteen, mikä toivottavasti ei haasta. Että siis, se on itse asiassa tämä tapa, millä hän on pystynyt kurittamaan yhdysvaltalaista mediaa ja haastamaan myös jopa BBC:n oikeuteen, niin se on semmoinen asia, jota en kuvitellut näkeväni, että se saattaa, se aika moni iso amerikkalainen mediayhtiö on jo käytännössä taipunut.
Mutta me ei taivuta.
Ei taivuta.
Tämä on Politiikka Radio. Ja kiitos vierailusta Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Saska Saarikoski.
Kiitos.
Ja Ylen ulkomaan toimittaja Yhdysvaltoja seuraava Esko Varho.
Kiitos.
Ja minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.